9. apríl 1978 gerði flokkur herforingja í þjóðarher Sómalíu tilraun til að ræna völdum í ríkinu. Átök brutust fyrst út árla morguns í smábæ rúma 10 kilometra suður af höfuðborginni Mogadishu. Herforingjarnir töldu sig hafa ærna ástæðu til valdaráns. Leiðtogi landsins, forseti í raun einræðisherra, Siad Barre, sem sjálfur hafði tekið völdin með vopnavaldi varla áratug fyrr, hafði hrundið landinu út í stríð við erki óvinin Eþíópíu og beðið sáran ósigur. Þúsundir sómalskra hermanna lágu í valnum, tugþúsundir flóttamanna frá átakasvæðunum á Ogaden sléttu höfðu sett allt sómalskt samfélag úr jafnvægi. Sómalía hafði mist sinn mikilvægasta bandamann til margra ára Sovjetríkin og stóð nú ein umkringd óvinum. Siad hafði leitt Sómalíu á villigötur og hann yrði að stöðva. Ágæti hlustandi, þetta er 5. þáttur sögu Sómalíu og sá síðasti allavega í bili. Svo virðist sem Siad Barre leiðtogi Sómalíu hafi verið búinn að fá ávæning af því fyrirfram að einhverjir í hernum ætluðu sér að steypa honum af stóli og voru menn hans því fljótir að kveða uppreisnina niður þarna í aprílbyrjun 1978 á innan við sólarhring. Nokkur hundruð hermenn féllu, 17 herfóringjar leiðtogar uppreisnarinnar voru snarlega teknir af lífi en einhverjum forsprökkum tókst að flýja land yfir til óvinarins Eþíópíu. Forkólvar valdaránsins reyndust allir tilheyra sama ættbálki, Matir Tín, undir ættbálki Darod, stærsta ættbálks Sómala, en heimahagar Matir Tín eru þar sem kallað er Puntland á norðaustanverðu horni Afríku. Og þeim sem tókst að flýja til Eþíópíu mynduðu þar andspyrnuhreyfingu, lýðræðis fylkinguna fyrir frelsun Sómalíu kölluðir sig og var hún að mestu skipuð fólki af þessum sama ættbálki Matir Tín. En óanægja með stjórn eða óstjórn Siads eftir ósigurinn á Ogadensléttu gætti víðar í sómalsku samfélagi. Í norðurhluta landsins, á því svæði sem áður hafði verið breska nýlendan Sómaliland, mynduðu andstæðingar Siads sómölsku þjóðarhreyfinguna. Leiðtogar og liðsmenn hennar voru að stærstum hluta af Ísak ættbálknum, einum af fimm höfuð ættbálkum Sómala, sem er fjölmennur þarna í norðrinu. Sómalska þjóðarhreyfingin átti í upphafi ekki endilega að verða herská en málin þróðust fljótt í þá átt en það leit Siad á alla gagnrýni á stjórn sína sem skæða ógn. Leituðu liðsmenn þjóðarhreyfingarinnar þá einnig skjóls handan landamæranna í Eþíópíu þar sem þeim var vel tekið. Eþíópíumenn vildu gjarnan styðja þá sem vildu bragða fæti fyrir óvinin Siad í Sómalíu. Í þann tæpa áratug sem hann hafði verið við völd hafði Siad Barre farið mikinn það skæða mein á sómölsku samfélagi sem hið gamalgróna ættbálka fyrirkomulag væri. Ættbálkar kljúfa sósialismi sameinar var eitt af slagorðum sómalska alþýðulýðveldisins og hverskins frændhygli og ættbálka miðuð hegðun var bönnuð með lögum. Ekki hafði þó tekist betur til í þessari baráttu hans en svo að nú virtust heilu ættbálkarnir vera að rísa upp gegn honum. Siad Barre ákvaða bregðast við þessu með því að refsa líka heilu ættbálkunum fyrir gjörðir nokkura úr þeirra röðum. Á vormánuðum 1979 eftir að sómalska lýðræðisfylkingin hafði gert skæru árásir á sómalska herinn yfir frá Eþíópíu, sigaði Siad lífvarðasveitsinni á heimahaga Matir Tín ættbálksins í Puntlandi. Meira en 2000 manns voru drepin í því fyrsta áhlaupi, Alls ekki allt neinir vígamenn, liðræðisfylkingarinnar eða andófsfólk, bara óbreyttir borgarar af röngum ættbálki. Frekari árásum líðræðisfylkingarinnar fylgdu fleiri hefndar aðgerðir gegn matjartínum, heilu þorpin lögði eyði og búfénaði slátrað, brunnar eyðilaðir og matjartín svæði landsins einangruð, skólum, spítölum og annari þjónustu hins opinbera skellt í lás. Aðgerðir sem urðu auðvitað til þess að fleiri matjartínar fylgdust bræði, tóku til vopna gegn stjórnvöldum og fluttu sig yfir til Eþíópíu til að ganga til liðs við líðræðisfylkinguna. Svipuðum aðferðum sem þessum beitti síat gegn Ísak ættbálknum í norðurhluta landsins í hvert sinn sem sómalska þjóðarhreyfingin ógnaði honum þar og beitti hann þar enn meiri hörku ef eitthvað. Og leið og síat refsaði þeim ættbálkum sem ógnuðu honum fór hann að hampa sínum eigin. Síat, þessi mikli andstæðingur frændhyglinar, raðaði í kringum sig mönnum af ættbálki föður síns, Marehan, öðrum undir ættbálki Darot eins og Matirtín og treysti hann fljótt að þér virðist fáum öðrum. Miðbygg 9. áratugarins er áætlað að meira en helmingur herfóringja í sómalska hernum hafi verið Marehan menn, ættmenni Síats skipuðu æðstu stöður í borgarlegu stjórnkerfi og auðguðust vel í krafti tengsla sinna við forsetan. Á árunum eftir ósigurinn á Ogaden gekk Síat Barre einræðisherra í Sómalíu á bak allra orða sinna skaðsemi ættbálka og klíkuskapurinn tröllrið öllu. Í Ogaden-stríðinu hafði Sómalía skiptum lið í kaldastríðinu, stóð nú með Vesturlöndum gegn Sovjetríkjunum, velgjörðarmönnum Eþíópíu og landið fór smátt og smátt að njóta góðs af því. Bandaríkjaforseti Ronald Reagan var ekki eins feiminn við að styðja Síat opinberlega og forveri hans Jimmy Carter hafði verið.
Important we consider the relationship between our two countries.
Síat heimsótti Washington 82 og var vel tekið af Reagan og á 9. áratugnum flætti hernaðar og þróunar aðstoð frá Bandaríkjunum til Sómalíu. Gegn því helst að bandaríst herlið fengi að athafna sig á sómölskum flugvöllum og við hafnir landsins ef með þurfti. Sómalía var fljótt háð þessari aðstoð. Innflutt matvæla aðstoð kæfði innlenda framleiðslu, Síat og menn hans sáu að deila gnægtunum út til landsmanna og margir bestu vinir aðal högnuðust vel á að selja bandarísk matvæli og annað góss dýrum dómum á svörtum markaði. Spillingin grasseraði sem aldrei fyrr og Síat sem hafði verið orðin ansi óvinsæll meðal stórs hluta landsmanna gat keift sér einhverja fylgispekt. Í apríl 1988 urðu svo önnur stórtíðindi í utanríkismálum Sómalíu. Tilkynnt var að samningar hefðu náðst milli fjandana Sómalíu og Eþíópíu þeirra helsta deilumál yfirráð á Ogadensléttu. Með einu pennastriki afsalaði Sómalía sér öllu tilkalli til sléttunar sem sómalskir þjóðernissinnar höfðu svo lengi þráð sem óaðskiljanlegan hluta stór Sómalíu og lét af stuðningi við sómalska skæruliða þar. Á móti myndi Eþíópía hætta að styðja andspyrnuna gegn stjórn Síats sómalsku lýðræðisfylkinguna og þjóðarhreyfinguna. Þetta varð alls ekki til að auka vinsældir Síats meðal þjóðarsinnar. Andstæðingar líktu samningunum við sáttmála Molotovs og Ribbentrops í aðdraganda seinni heimstyrjaldar og andspyrnu hreyfingarnar Eþíópíumegin gerðust bara ákveðnari í árásum sínum þrátt fyrir að hafa mist stuðning stjórnvalda í Addis Ababa. Síðlega í maí 88, nokkrum vikum eftir samkomulagið, gerði þjóðarhreyfingin stórsókn á bæi í norðurhluta Sómalíu. Andspyrnumönnum hafði nærri tekist að leggja undir sig helstu borg norðursins, Hargeisa, þegar sómalski herinn spyrnti á móti af fullum þunga.
The fighting is between the government and the main rebel grouping, the Somali National Movement.
These pictures shot on the rebel side show members of
the Orustuþotur sómalska hersins lögðu af stað frá flugvelli í útjaðri borgarinnar ein af annari, tóku strax uppbeigju og stemdu aftur yfir Hargeisa, sleftu svo sprengjum sínum án nokkurs tillits til þess hvort fyrir neðan væru einhverir vígamenn sómalsku þjóðarhreyfingarinnar eða bara eins og oftast var raunin óbreyttir í búar Hargeisa. Þegar yfir lauk í júli 88 var áætlað að 9-10% Hargeisa, borgar þar sem bjóum 250,000 manna væru rústir einar. 50,000 manns lágu í valnum stærstu hluti þeirra almennir borgarar. Önnur samlíking úr síðustu heimstyrjöld í Evrópu var til. Hargeisa var eins og Dresden Afríku.
Most of Hargeisa's estimated population of 250,000 have sought refuge initially in the surrounding countryside and the result has been a massive exodus across the border into Ethiopia.
Hussein Ali Duale, herforingi sem vann með Siad árabil, myndi síðar hvernig hinn sigursæli leiðtogi Siad virkaði á hann eftir að hann hafði jafnað helstu borg norðursins við jörðu.
Allan þann tíma sem ég vann með Siad hafði ég aldrei séð hann svona afslappaðan og ánægðan. Hann leit ekki út fyrir að vera forseti lands sem hafði lagt næst mikilvægustu borg ríkisins í rúst og valdið ómældum þjáningum og angist. Hann sá sjálfan sig einfaldlega sem höfðingja sem hafði gert út af við fjand ættbólk.
Þetta var eiginlega of langt gengið, jafnvel fyrir bandaríkjastjórn Ronald Reagans sem hætti hernaðar og annari aðstoð við Sómalíu eftir gjöreyðingu Hargeisa 1988. Að missa stuðning Vesturlanda veikti mjög stöðu Siads, ei meir gat hann haldið líðnum góðum með því að ausa úr bandarískum hjálparsjóðum. Fleiri andspyrnuhreyfingar spruttu upp á síðustu árum 9. áratugar, flestar þeirra tengdar ákveðnum ættbálkum. Gömlu ættbálkatengslin reyndust enn rista langdýfst og á svona ólgutímum hugsuðu menn um hag fjölskyldu sinnar og ættbálksins fyrst. Sómalski þjóðarherinn fór að liðast í sundur eftir ættbálkalínum og í raun og veru Sómalía öll. Siad gerði sér grein fyrir þessu en gerði lítið í málinu. Það er að segja lítið annað en að halda áfram að herja gegn eigin þjóð með því herliði sem enn hlíti honum. Samkvæmt frásögn Husseins Ali Duales hét leiðtoginn því oft í heyranda hljóði að þegar hann yfirgæfi loks Sómalíu myndi hann skilja eftir sig byggingar en ekkert fólk yrði eftir í landinu. Fleiri ættbálkar gripu sum sé til vopna gegn Siad og konum hans og mynduðu andspyrnuhreyfingar sem þeir nefndu þó sjaldnast nafni ættarinnar. Menn úr Ogaden ættbálkinum sem á ættir að rekja til samnefndrar sléttu mynduðu fylkingu sem kölluð var Sómalska þjóðræknishreyfingin og Háíe ættbálkurinn, einn af hinum fimm megin ættbálkum Sómalíu á miðju horninu, Sómalska sameiningarráðið. Það var í röðum þess sem skæðasti óvinur Siads reyndist.
Inn an kaxoreyno regime kan ligi abka Somalida oo dhan.
Mohamed Farah Aidid var fæddur 1934 í ítölsku nýlendunni Sómalíu. Hann hóf ferilinn í lögreglunni en eftir sjálfstæði gekk hann í sómalska þjóðarherinn, kleif metorðastigan þar og sótti sér menntun í herforingaskólum í Róm og Moskvu. Hann var svo frambærilegur ungur herforingi raunar að skömmu eftir valdarán sitt 69 hafði Siad Barre farið að telja hann ógn við veldi sitt og lét stinga honum í fangelsi. Þar var Aidid fram til ársins 1975. Frjáls maður fekk hann að snúa aftur til herforingjastarfa og stóð sig svo vel í ógatenstríðinu að Síat fór aftur að álíta hann mögulegan keppinaut og ákvað aftur að losa sig við hann í þetta sinn með því að skipa hann sendiherra Sómalíu á Indlandi. Ædít var af Háía ættbálknum og 89 höfðu frændur hans í sómalska sameiningarráðinu samband og byðluðu til hans að snúa heim frá Nýju Delí og veita andspyrnunni gegn Síat lið. Hann varð við því. Sótt var að Síat og stjórn hans úr mörgum áttum og síðla árs 1990 var svo komið að hinn sigursæli leiðtogi stjórnaði í raun og veru varla nema höfuborginni. Borgarstjórinn í Mogadishu var hann kallaður í háði. Von bráðar var sótt að honum þar líka af Muhammad Farah Aidid og mönnum hans í hersveitum sómalska sameiningaráðsins. Í desember 1990 voru harðir bardagar á götum Mogadishu, flestir útlendingar flúðu og margir almennir borgarbúar gripu til vopna til að verja sig og sína. Eftir allt sem á undan var gengið vantaði ekki vopnin í Sómalíu. Í lok mánaðar fullyrti sómalska sameiningarráðið að þeir hefðu 99% borgarinnar á sínu valdi, allt nema flugvöllin og rétt í kringum forsetahöllina Villa Somalia, glæsilega Art Deco byggingu sem Ítalir reistu fyrir landstjóra sína á hæð með útsýni út á Indlandshaf. Næstu daga, fyrstu daga ársins 1991 var almenn ringulreið, skot og sprengjuregn, blóðsúthellingar á götum, en óvíst hver stjórnaði höfuðborginni í raun ef einhver. Allt fram til 27. janúar. Vígamenn Aidids í sameiningarráðinu sigruðu þá loks flugvöllinn í Mogadishu og umkringdu forsetahöllina á hæðinni. Síat Barre, einráður í Sómalíu frá valdatöku sinni 22 árum áður 1969, átti þá aðeins einn bandamann þar eftir, varnarmálaráðherra sinn og tengdason Muhammad Said Hersey. Þeir tengdafeðgar flúðu að fara nótt 27. janúar að sögnum borði skriðdreka sem hlaðin var gulli úr sómalska seðlabankanum.
Well, it's unimaginable. It's a lot of fighting, a lot of shooting around the presidential palace. There are shells.
Breskur vistfræðingur Murray Watson var einn af fáum útlendingum enn í Mogadishu og lýsti aðstæðum í viðtali við breska ríkisútvarpið.
Það eru harðir bardagar í kringum forsetahöllina. Ég var á sjúkrahúsinu. Þangað er komið með 50-60 særða á dag. Læknar gera 10 eða 15 aflimanir á hverjum degi.
There are not so many bodies in the street because the dogs have eaten most of them. But there are still hands.
Það er ekki svo mörg lík út á götu því hundarnir éta þau flest. En það standa hendur upp úr sandinum. Það eru bráðabirða grafir með fram vegunum. Fólk er grafið þar sem það dettur dautt niður.
But I am the president of Somali Democratic Republic.
Síat Barre flúði á endanum yfir til Kenía þar sem hann dvaldi í ágætu yfirlæti til dauðadags 1995. Eins og margir kollegar hans í einræðisherra stétt hafði hann lofað öllu fögru í upphafi valdatíðar sinnar en endað sem spiltur, hefndarþyrstur, harðstjóri, hataður innanlands sem utan og skildi við land sitt rjúkandi rúst. En nú tók lítið betra við. Eiginlega leið og Síat var farin braust á með valdabaróttu milli tveggja helstu leiðtoga uppreisnarhersins sem hafði hrakið hann á brott, sómalska sameiningarráðsins. Herforingjanum Aidid og Ali Mahdi Muhammad, kaupsýslumanni sem fór fyrir stjórnmálaarmi ráðsins. Þeir voru vissulega af sama ættbálki en náðu ekki saman framtíðar stjórnskipan landsins og sérstaklega hver ætti að halda á valdataumunum. Aidid var enn að ráða niðurlögum síðustu fylgismanna Síat einhverstaðar suður af Mogadishu þegar Ali Mahdi tók sig til og lýsti sjálfan sig nýjan forseta Sómalíu, Aidid leist ekki á það, hafði líklega hugsað sér þá stöðu sjálfur. Sameiningaráðið klofnaði í tvennt og í Mogadishu geisuðu von bráðar bardagar að nýju, nú milli fylkinga Aidids og Ali Mattis. Eftir að sómalski herinn tærðist upp flætti borgin hreinlega í skotvopnum. Svona var ástandinu líst í skýrslu evróskrar eftirlitsstofnunar.
Eiginlega allir hafa komist yfir byssur. Vopnabúrin eru tóm. Lögreglan hefur engin vopn og það er engin her lengur til að tala um. Öldungar ættbálkana virðast ekki lengur hafa stjórn á vopnuðum ungmennum og það eru innbyrðis ættbálka erjur sem kom í veg fyrir að öldungarnir geti komið saman og stillt til friðar.
Þúsundir féllu í átökum þessara fyrrum samherja og ýmsum öðrum erjum sem urðu í kjölfarið. Í rústum Mogadishu ríkti algjör lögleysa. Omar Salat hafði verið áhrifamaður í stjórn Síats en síðan gengið til liðs við andspyrnuna.
Það sem ég sá var hræðilegt, algjörlega hræðilegt. Fólk var drepið, konum nauðgað, rænt og ruplað. Það ríkti algjört stjórnleysi. Þetta var skelfilegt. Ég gerði mitt allra besta til að hjálpa, að bjarga vinum og ættingjum. Vígahópar ættbálkana börðust með allskins vopnum, vélbyssum, riflum, katjúsja eldflögum og loftvarnabyssum á landkrúserum.
Frekari hörmungar fylgdu, átök á frjósamasta svæði landsins, milli ána tveggja, djúpa og sjabelle, ollu uppskerubresti, bændur voru drepnir og bíli eyðilögð. Nú komu heldur engir matarpakkar að utan lengur. Vígahópar stálu því litla sem til var af mat, von bráðar var hungursneið í landinu. Sómalir þekkja það vel að hungrið sverfi að af völdum þurka og óblíðrar náttúrunnar á horni Afríku, en þessi hungursneið var eiginlega alveg af mannavöldum. Omar Salat sagði ferðalag sitt til sunnanverðrar Sómalíu sem varð hvað verst úti.
Ég sá 100 barna liggja í röðum með fram veginum. Þau voru nakin, eins og beinagrindur, en þau voru ekki dáin. Þau voru enn á lífi, en við dauðan styr. Þegar ég spurði hvað öll þessi börn væri að gera þarna á veginum, var mér sagt að foreldrar þeirra hefðu dáið úr hungri. Ég grét. Það skelfilegasta sem ég sá var lítið barn, beinagrindin ein, sem sög brjóst látinnar móður sinnar. Ég kastaði upp. Þá ákvaði ég að koma með erlenda blaðamenn á svæðið, svo þeir getu sagt heiminum frá því sem var að gerast í Sómalíu.
Egyptinn Boutros Boutros Ghali tók við stöðu aðalritara Sameinuðu þjóðanna í ársbyrjun 1992. Hann var stórhuga, sá fyrir sér að Sameinuðu þjóðirnar tækju virkari þátt í heimsmálunum en þær höfðu gert hinn síðustu ár með því að grípa inn í deilur af festu og ákveðni og stilltir friðar með vopnavaldi ef með þurfti. Sómalía var einmitt vandamál sem nýji aðalritarinn Boutros Ghali sá fyrir sér að yrði best leyst með krafti Sameinuðu þjóðanna. Starfsfólk Sameinuðu þjóðanna hafði flúið Sómalíu í desember 1990 þegar stjórn Síats riðaði til falls og þær lítið tekið þátt í hjálparstarfi í landinu síðan þrátt fyrir sára neyð. Það var hægara sagt en gert að ætla sér stórræði í landinu sem áfram logaði í átökum í missa vígahópa á milli og það var engin fungerandi ríkisstjórn. En í mars 92 gerðu þó helstu stríðsherrarnir tveir fyrrum samherjarnir í sameiningarráðinu sáluga Aidid hersöðingi og Ali Mahdi sem enn titlaði sig forseta Sómalíu samningum vopnahlé og Sameinuðu þjóðirnar gripu tækifærið. Í apríl samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að senda friðargæsluliða til Sómalíu, einungis 50 manns fyrst en síðar fleiri. Fyrstu útsendurum UNOSOM, United Nations Operation in Somalia, beið vandasamt verk. Aidid og Ali Mahdi litu saminuðu þjóðurnar hornauga og götur Mogadishu voru krökkar af byssumönnum sem voru vanir að fá sínu fram í krafti vopna sinna. Erfitt var að koma neyðaraðstóð til bástatra.
Vörubílar með matvælum eru eins og vörubílar fullir af peningum, sagði mér starfsmaður Rauðakrossins frá Þýskalandi.
Bandarískur blaðamaður Scott Peterson fylgdi Rauðakrossinum þar sem þeir reyndu að dreifa matvælum í fylgd innlendra varða.
Verðirnir hótuðu að stoppa matarsendingarnar nema þeir fengju greitt sjöfalt það sem hafði verið samið. Sama þó fólk svelti var þeirra lína. Af hverju fáum við ekki meira? Samningarviðræður tóku allan daginn. Mér brá mjög að heyra afstöðu þeirra. Það var engin samkennd, engin vilji til að létta mannúðar krísu, bara ég og hvað ég fæ fyrir minn vasa. Í lok dags varð Rauði krossin að þrefalda laun þeirra.
Starfsmenn Sameinuðu þjóðanna og erlendra hjálparstofnana í Sómalíu voru eftir allt saman fáir með litla reynslu af landi og þjóð og með takmarkað fé milli handana og aðstæðurnar voru eiginlega ómögulegar. Fjöldi þeirra Sómala sem létust úr hungri hélt því bara áfram að aukast þó Sameinuðu þjóðurnar væru komnar á staðinn. Það var umtalsverður fréttaflutningur af ástandi mála í Sómalíu, átakanlegar myndir af sveltandi fólki og úti í heimi fór því að heyrast áköllum að Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðasamfélagið þyrfti að grípa til enn róttækari aðgerða í landinu til að koma í veg fyrir meiri hamfarir og dauða, grípa inn í að festu. Aðalritari Sameinuðu þjóðanna Boutros Boutros Ghali fann sér bandamann á þessari línu í Hvíta húsinu í Washington.
I want to talk to you today about the tragedy in Somalia and about a mission that can ease suffering and save lives.
4. desember 92 ávarpaði George Bush bandaríkjaforseti eldri þjóð sína í sjónvarpi. Hann reyfaði það sem bandarískir sjónvars áhorfendur höfðu þegar séð í fréttum undanfarnar vikur og mánuði. Það var hræðileg hungursneið í Sómalíu, 250,000 Sómala hafði farist og meira en 1,000,000 til viðbótar gætu dáið úr hungri á næstu mánuðu.
There is no government in Somalia. Law and order have broken down. Anarchy prevails.
Landið var stjórnlaust. Og Bandaríkin, sagði forsetinn, myndu svara kallinu.
I have today told Secretary General Boutros Ghali that America will answer the call.
Nú skildi mat og hjálpargögnum komið til hinna bágstöddu Sómala með fullum mætti bandaríska hersins. Fleiri þjóðir tóku þátt í þessari næstu aðgerð Sameinuðu þjóðanna í Sómalíu, United Task Force, UNITAF, en Bandaríkin leiddu ferðina. Operation Restore Hope, endurheimt vonarinnar, var aðgerðin kölluð í Bandaríkjunum. Bush forseti var við það að láta af embætti og fannst það eflaust notaleg tilhugsun að enda forsetatíð sína með góðverki að beita bandarísku hervaldi í þágu mannúðar og friðar. Fimmtugum síðar voru bandarískir hermenn lentir í Mogadishu. Allt fór vel af stað, stríðsherrarnir tveir, Aidid og Ali Mahdi og aðrir vígamenn héldu að sér höndum þegar bandaríkjaher var mættur. Hægt var að útdeila hjálpargögnum til hennar hungruðu. Bandaríkjamönnum var mikið í mun að ekki kæmi til blóðsúthellinga og vildu því raun ekki styggja stríðsherrana sérstaklega heldur. Þeir gerðu til dæmis ekki kröfu að þeir létu umtalsverð vopnabúr sín af hendi.
President Bush was greeted by the human face of Operation Restore Hope this morning. And by Doha.
Bush forseti sjálfur heimsótti menn sína og glaða þakkláta Sómali áramótin 92-93. Allt virtist þá enn ganga vel. Í mars 93 mættust helstu stríðsherrar og fulltrúar hinna mörgu ættbólka Sómalíu sem barist höfðu á banaspjótum á sáttafundi í Addis Ababa í Eþíópíu. Samið var þar tafarlaust vopnahlé af vopnun vígasveita og strangt aðhald Sameinuðu þjóðanna með frekari uppbyggingu. Í kjölfar samningana tók við af UNITAF og endurheimt vonarinnar það sem kallað var United Nations Operation in Somalia UNOSOM 2. Markmið þess var ekki einungis að halda áfram hjálparstarfi meðal bástadra í Somalíu, heldur nokkuð sem samræmdist algjörlega hugmyndum aðalritara Boutros Boutros Ghali virt hlutverk Sameinuðu þjóðanna á alþjóða vettvangi að byggja upp ríki í Somalíu þar sem ekkert var lengur fyrir. Á dagskrá var að koma aftur á lögum og reglu í landinu, stopna lögreglu og dómskerfi, rannsaka glæpi gegn alþjóðalögum, endurreisa hagkerfið og byggja upp þær stopnanir sem þurfti til að reka sómasamlegt samfélag. Hreinlega að endurreisa Sómalíu sem þjóð meðal þjóða, eins og Madeleine Albright sendi herra Bandaríkjana hjá Sameinuðu þjóðunum orðaðiða, þarna var George gamli Bush farinn úr Hvítahúsinu og Bill Clinton tekin við, en Bandaríkjastjórn var enn með hugan við Sómalíu. UNOSOM 2 varð vissulega allra þjóða kvikindi, meira en 30.000 friðargæsluliðar og annað starfsfólk, fjölmennasta sendisveit Sameinuðu þjóðana til þessa, frá 27 löndum. En þar lék mjög veigamikið hlutverk, tæplega 2000 manna bandarísk sérsveit. Og yfir öllu klappinu var bandarískur herforingi Jonathan Haugh og mörgum helstu ábyrðastöðum öðrum gengdu einnig bandaríkjamenn. UNOSOM 2 dátar með bláa hjálma Sameinuðu þjóðana á höfði tóku við stjórn Mogadishu 4. maí 1993. Það var vopnahlið í gildi í borginni, stríðsherrarnir höfðu fallist á að afvopnast svona smátt og smátt, en helsti stríðsherran Aidid sem fór þá fyrir fylkingu sem kölluð var sómalska þjóðar bandalagið var skeftískur í garð Sameinuðu þjóðana í þetta sinn. Hann taldi að aðgerðum útlendingana væri beint sérstaklega gegn sér en ekki öðrum valda og vígamönnum í landinu eins og höfuð óvinni hans Ali Mati. Sameinuðu þjóðirnar væru komnar til að skemma fyrir sér sérstaklega. Aidid hafði á sínu valdi gamla ríkisútvarpið Radio Mogadishu sem fór að útvarpa áróðri gegn Sameinuðu þjóðunum og markmiðum þeirra, eldræðum erlend afskipti og nútíma nýlenduhyggju. Stöðin var enn sú vinsælasta í landinu. 5. júni 1993 voru friðargæsluliðar frá Pakistan sendir til að taka út eina af vopnageymslum þjóðarbandalags Aidids í Mogadishu. Það var liður í þeirra starfi að hafa eftirlit með vopnabúrum stríðsherrana. En svo vildi til að við þetta vopnabúr voru einnig sendar Radio Mogadishu og þjóðarbandalagsmenn óttuðust að friðargæsluliðarnir varu komnir til að þakka niður í útvarpinu. Hvort það var raunverulegur ásetningur UNOSOM 2 er umdeilt. Vissulega voru margir innan UNOSOM sem gjarnan hefðu viljað skrúfa niður í áróðursendingum útvarps Mogadishu. En hvort einhver ákvörðun hafi verið tekið það er sum sé óvíst enn í dag. Sömuleiðis vitum við ekki hvernig átökin hófust, hópur heimamanna safnaði saman fyrir utan vopnageymsluna og mótmælti eftir að útvarsmenn Radio Mogadishu greindu frá því í beinni að friðargæsluliðar væru komnir inn í húsakynni stöðvarinnar og hegðust slökkva á þeim. Það var hiti í fólki, svo hleypti einhver af byssu og allt fór í háaloft. Í lok dags lágu 25 pakistanskir friðargæsluliðar í valnum, einhverir tugir sómala einnig. Þetta var eitt mesta mannfall úr röðum friðargæsluliða í sögu Sameinuðu þjóðanna.
Mr. President, yesterday's actions are an outrage and unacceptable.
For the United Nations, it is imperative that we act in a manner which will swiftly bring to justice the perpetrators of this murderous defiance.
Degi síðar samþykkti sjokkerað öryggisráðið einróma ályktun sem heimilaði aðalritara Sameinuðu þjóðanna að grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að draga sökudólgana til ábyrðar. Þó engin sökudólgur væri nefndur á nafn beint var þetta í raun og veru stríðsyfirlýsing Sameinuðu þjóðanna á hendur Muhammed Farah Aidid og þjóðarbandalagi hans. Einbeittum hernaðaraðgerðum friðargæsluliðs UNOSOM eða fyrst og fremst bandarísks hluta þess og leitinni að þeinum hataða stríðsherra Aidid sem nú fór í hönd hefur verið lýst í bókum og kvikmyndum. Hollywoodmyndin Black Hawk Down er auðvitað þeirra frægust. Það reyndist erfitt að ná í skottið á Aidid jafnvel með nýjustu tækni og vísindum bandaríkjahers. Aftur og aftur tókst honum einhvern veginn að komast undan. Tíðir bardagar og umtalsvert mannfall, ekki aðeins vígamanna heldur einnig óbreyttra borgara, gerðu fljótt út af við nær alla þá velvild sem Bandaríkjaher og Sameinuðu þjóðirnar höfðu haft meðal heimamanna. Fleiri fylkingar en þjóðarbandalag Aidid skripu beinlinnis til vopna gegn friðargæsluliðum, ófriðurinn í Mogadishu magnaðist. Síðdegis 3. oktober 1993 réðist bandarist herlið í Black Hawk orustu þyrlum á hús í hverfi einu miðsvæðis í Mogadishu, Víi Aidids í borginni, þar sem talið var að tveir af nánum samverkamönnum hans væru á fundi. Vígamenn þjóðarbandalagsins flyktust þá út með byssur og sprengjuvörpur á lofti. Tvær bandarískar þyrlur voru skotnar niður, flugmaður einnar tekin til fanga og bardagar stóðu fram undir morgun næsta dag. Að þeim loknum lágu 18 bandarískir hermenn í valnum. Þetta var mesta mannfall bandaríkjahers í orustu frá því á dögum Víetnamstríðsins og það gegn óskipulögðu, óþjálfuðu liði Sómala með einhver gömul sovjesk vopn sem hafði lagt sjálft stórveldið. Fréttamyndir af sómölskum vígamönnum draga lík fallina bandarískra dáta ríkur götur Mogadishu öktu óhug og andstigð heima í Bandaríkjunum.
My fellow Americans, today I want to talk with you about our nation's military involvement in Somalia.
Tveimur dögum síðar, 7. oktober, ávarpaði Bandaríkjaforseti þjóð sína aftur málefni lands lengst suðaustur í Afríku, Sómalíu. Í þetta sinn var Bill Clinton ekki að tilkynna neinar frekari hjálparaðgerðir fyrir sárþjáða Sómali.
Why are we still there? What are we trying to accomplish? How did a humanitarian mission turn violent?
Öllu heldur að Bandaríkin hygðust draga sig út úr Sómalíu alfarið, koma bandaríkjamönnum í landinu heim.
Our mission from this day forward is to increase our strength, do our job, bring our soldiers out and bring them home.
Bandaríkin voru alfarin frá Sómalíu í marsbyrjun 94. Evrópuþjóðir í UNOSOM fylgdu fast á eftir og þó einhverir friðargæsluliðar væru eftir frá löndum í Afríku og Asíu var verkefninu eiginlega sjálfhætt án Bandaríkjanna. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ákvaði í nóvember 94 að draga allt UNOSOM lið enn í Sómalíu til baka en það hefði engum af háleitum markmiðum verkefnisins uppbyggingu í landinu verið náð. Engum lögum og engri reglu hafði verið komið á, engar sættir höfðu náðst milli stríðsherra, stríðandi ættbálka eða annara fylkinga og það yrði ekkert lát á blóðsúthellingum. Síðustu UNOSOM liðar yfirgáfu Sómalíu í mars 1995 og skildu eftir mannlaust risastórt víggirt virki höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í Mogadishu. Borgarbúar voru ekki lengi að láta greipar sópa bygginguna og hafa þaðan allt sem talist gat verðmætt. Í Mogadishu var það enn eins og áður hver maður fyrir sig og þannig yrði það lengi enn.
Thank you.